Lisben hu de Kistibali San Pablo re las Corinto. Capítulo 1.
La in la Pablo, sigvil chakush van li Dios renactin cangelac chos apóstol li Jesucristo van a jocan kirach li Dios, coch ben la sostenes li quechach pavanelil. Kiokinchisti banquili hua in eric in la echach pavaneli quanquesa li tenamit Corinto, santo presimbilesa escabali Jesucristo. Ut sikbile rush ban li Dios chokralalsk ahol. Ut sikbile kwi ruepchish hunileb li kwankep yalak barli nekeshiabash kabali Jesucristo. Haan li ka Dios chikahunilola o li no kopa ban re. Chikwank tashaka erikin li usilal. Utri tuktukilal in achal rikin li Dios li kachukwa. Utri in li kakwa Jesucristo. Hunelik ni bantioshi chiruli Dios nakninti hok cherish la esh. Utnim antioshiach qui ciruli Dios nakshematanili rusilali Dios sashkabali Jesucristo. Shpanak kunaheshchikrikinli Cristo, shematanili rusilali Dios. Chabil chiknekesh atinak, ut chabil chiklenalep shpanak nekenau chiklishtialal. Akshematanili rusilali Dios utnak utun naktiali ninjere chirishli Cristo. Akshematanili usilali nashkeli santil musiqech. Ut mak achik neke roi beni. Kach chiklish kulunik li kakua Jesucristo neke roi beni. Di Dios kyok chishkebal shkakuble chol, chalen toksa rosohik likutan, renak mak ake mak sa likutanak tol elk li kakua Jesucristo. Li Dios kunelik nashkeli nashkechi i, ut haanak kwili kisik oke ru renak teshkwang chisum atin rik iniralal ha li kakua Jesucristo. Eshin herman, sashkabali kakwa Jesucristo nintz ama cherunak junajak leenaleb. Mak ak li hachok ipsa ekyang. Junajak ban leekawush ut junajak leechol. Nintye erechi hokaynsh banak lish komoneb lish kloe, shekyok resil kwenak kwang wech ink ipsa ekyang. Kaut nak halan halang nekek osla chekunkal, kwanek eshye la os solom lak Pablo, utkwanekeshye la os solom lak Apolos, utkwanakwilinekeshye la os solom lak Pedro, utkwanguchiknekeshye la os solom li Cristo. Habanan la intimpatsere, mana baltabili Cristo, inka junakwi, makinke tabila inchiru cruzai kabala esh, masa inkaba tabila inke kulikubiha, nimantioshir chiruli Dios nakmakwa la inkinkubzineha. Kahwila Crispo utlah gayo kinkupsish haeb. Kuitala in kinkupsine ha. Marerak kek oslanak kimbanu se inkabala in. Ut kinkupsia kwish haeb likwankep sarochotlak Estefanas. Inkachi kultikwe marakwanchik kinkupsiep sha. Li Cristo inka kinishtaklachak chikupsin ha. Kinishtaklabanchak chishkultikankil resili kolbaib. Habanan makwarikin atin chakstaw barush yalal kinatinak. Kwitarikin atin chakstaw barru kinatinak. Kwanra hinka ke taukuru ututakanak rachimakarrak balish kamikli Cristo chirue. Naknekera bi resilish kamikli Cristo chiru li cruz. Makana okwi chirue bite shik sashbalba. Tontil na leba an chankep. Habanchi kula oli ak shokole ashalokaan shbana kaan shkwankili Dios. Hokainz iba mirre talil salisantil hu.
Tinsa chep shkwankili kwankep shnalep shkunesebrim. Tinsa ektanash kawushlep linike rek arip nak kwankep shnalep.
Chiruli Dios mak ane ke okwili kwankep shnalep shkuneseb. Mak ane ke okwila ktolonel. Ut mak ane ke okwili neke shnau atinak chirish lish nalep diruchich och. Lish nalep diruchich och tontil nalep ut mak ane okwi chiru li Dios. Li Dios na shnau chish hunil. Akwan sa shcho li Dios nak li kwankep saruchich och. Ma haruk te shtaurush nalep li Dios jal shuneseb rip. Hokanak kirash kolbalep li te pabank reli resili kolbaib. Usta kwani neke kiok renak tontil na lebli kioko chishkulti kankil cheru chirish li Cristo. Hain tontil na leb chirueb la judío shbanak terrak nak tak utek hunak milagro chirueb. Tontil na leb chirueb li makueba judío shbanak kakwish na lebli ruchichoch neke shkesh kwankil. haban la ona kacholops jalal nakli Cristo ki kam chiru li cruz reja kolbal. Habanan li kam chiru cruz, shutanal chirueb la judío, utinkane ke rach taopal shialalish kamik li Cristo. Hokanak chirueb la judío, lishialalish kamik li Cristo chanchan hundi pek nekestich roqueb chiru. Hokanak kwi chirueb li makueb a judío, lishialalish kamik li Cristo tontil na lep chirueb. Habanan jikula o lisik bil kushban li Dios, ustala o a judío, ustamakua o a judío, Rikish kamikli Cristo chiru cruz nakil shkwankili Dios, nakoshkol ut nakanauchik chan rush na lepli Dios. Ashal kuchikwan sh na lepli Dios chirwebli quink, ustachal tontil na lep chirweblink aneke paban. Usta neke shkienak mak ash kwankili Dios, ashal kuchik nim shkwankil chiru shkwankilebli quink. Esherman, Chek erretal chanru kwankesh na kisike e rush ban li Dios. Moko na balesta kwane na lep hosh na lep li ruchich och. Moko na balesta li kwane lokal utink ana balep sa echang kwankep shkwankil sa shkabaep li shnash chukwa. Li makaep shna lep chureb li kwink li Dios kisikep ru renak tek utek shutaneb li kwankep shna lep sa ruchich och. Ut li makaep shkwankil sa ruchich och li Dios kisikep ru Renak te kutek shutane li kwankep shkwankil sa ruchichoch. Di Dios kisik eb ru li tsektanam bilep, li makaep shlokal, utlink ane kek ee shkwankil shbaneb li kwankep sa li ruchichoch. Kisik eb ban ru resh kup sinkil shkwankileb li kwankep shnaleb sa ruchichoch. Kishbaru chichok kain, renak ma anitish ni mobresirip chiru li kakwa. Kial shban rusida li Dios nak hunahesh chikrik in li Jesucristo. Li Jesucristo kishakabak shban li Dios resh keb al kanale. Kishakabak shchishti kobre sinkil li kachol chiru li Dios ut chikasanto bre sinkil ut sashkabali Cristo kuy bil sachbili kamak. Hokanak kakwili kakwa takanim obre si. Hokain ti bambir retalil salisantil hu.
Mi kanim obre si kim. Chikanim mobrisiak ban shkwankili kakwa.
Primera Corintios, capítulo 2.
Hokanut es herman. Nakshinkula kerikindis choloban kilshtialali ratin di Dios, ink ashin atinakrikin atin chahta balru, utink ashin atinakresh kutbal nakwanin nale. Shmanakink ashkwash kutbal nakwanin nale. Hokanak kakwi chirish lish kamik li Cristo chiru li cruz shinati nak. Nak kwankin erikin, nin sik sot shbanin shiw nak tjokin chi atinak erikin, shbanak inka kaw inch ol. Nak shin cholok shjalal cheru, inka shinati nak rikin atin khone ke shbanu li kwankep shnalep saru chichoch. Shin cholok ban shjalal cheru kho kishkut chiku li santil musikech, ut li santil musikech ki keok shkwankil li kwatin. La inin kashin atina kerikin, hone kesh banu li kwankep shnalep shbanak ink anakwak nakta kwanke pabal, sashkaba shnalebeb li kwin. Sashkaba ban shkwanki li Dios sheshpaban. Li akkaweb shchol salish pabale, neke katna rikin atin mukojalak anita tata okru. Hain makwa shnalep li ruchichoch, chimuko shnalebeb li neke taklan sa ruchichoch. Lishnalebeb na oso khonak neke oso eban. Habanan la inin cholop shtiala li naleb li kishkeli Dios. Li naleb haan mukmu nak kikwan jakunshil. Ink ana tauban ru nak kikwan. Habanan chalen jak nakter ekutan nak tokmaki kishkib li ruchichoch akwan jak sashcho li Dios nak tishkeli kalokal ut li kalokal haan li kakolbal. Ma khuni neke taklan sa ruchichoch keshtaw ru li naleba in. Kuita kesh tauru, inkara kesh kamsi chiru cruz li kakwa Jesucristo lak echal rey li lokal. Hoka in tzi bambil salisantil hu chirish li daka lokal.
Linka na ilman kru, chimoko na bik, chimoko na koshlak shbane li kwink, haan li kishku li Dios chok rehe, li neke raok re.
Haban li Dios kishkut besi chiku li na lep hain shban li santil musik ech. Li santil musik ech, Nashnauchish hunilish nalep li Dios li ashal chaakhta o balru. ma anina na okre aru kwanza choli hun hun ka kwili hun hun na na okre ho kana kwili skaus li dios ma anina na okre ka kwili santil musiqeh na na okre li dios kish ke khe hun musiqeh ma kwa jal musiq kwin kli kwan khikin halis santil musiq li dios ha an li kwan khikin Di Dios kishkeqeli santil musiq ech renak takatav rulik arunash ekerik inch nimal rusilal. In kacho koche atinak shirishli nalep hain rikin atin shkakosh lakakunes. Choko manche atinak rikin atin kikut besik chikush an li santil musiq ech. Dishkiala li nashkut chikhu li santil musiq ech la o nakacholop chirweb li kwan li santil musiq ech rikinem. Di anima ka li santil musiq ech rikin Ink anash kuluban lishtialali nash kut li santil musiqeh. Haan tontil na lep chirush banak ink anash tavru. Kahkwili anikwan li santil musiqeh rikin, narutish tavrush banak li santil musiqeh haan li nakutuk re lishtialal chiru. Li anikwan li santil musiqeh rikin, nashnaw parkwan li kyal ut nashnaw akwi parkwan li inka kyal. Utli anima akali santil musiqeh rikin, ink anash taurulish nalep likwan li santil musiqeh rikin. Ho kain ti bambil sa li santil hu.
Ma anina na okrelish kaush li kakwa, ma anina runa keoksh nalep, ma anina shnaulish kaush li dios kiash hunes. Habananish ba naklao kwan li santil musiqeh rikin, kwan akilish kaush li Kristo rikin.
1 Corintios, capítulo 3.
Eshin herman, nakwankine rikin, inka kirukin atinak rikin honin atinak rikinebli akaweb chol salish papale. La esh chanchan mak ali santil musiqeh rikin. Hokanak nin atinak rikin, honak nin atinak rikin li toh unsh cholep salish papale. Lishtialal shin cholop cheru chanchan nak leche shink echeruk. Moko kakwil tsaka e mkhtashink e resh banak la esh tokhmakhine keshk i. Narak nashtienak tokhmakhine inch olop cheru li naaleb li chakh shta wal rush banak tokhmakhine keshk i sale pabal ut maamin te tabru. Inkate shruk shta wal ru anak kwan sh banak tokhne ke banu li karu nash rairu le chol. Nak tokhkwan li kakalink ip ud li kwech ink ip say tiang. Ma inkata bil chokeh chishpanun kilik aruna shayru lechon. Utla esh neke khuntak e tayri bikineb li tokhma kalis santil musiqeh rikineb. La esh tokhma khi khunak lechon. Kwan li neke shkye la inin taqelak Pablo. Ut kwan kuchik li neke shkye la inin taqelak Apolos. Kwi khokan chokeh chishkye bal. Ma inkata bil tokh chokeh chish khuntak e tankile ri bikineb li tokhma khi neke paban. Ani tabilah Apolos ut ani inta bilain la ojalak angelo chruli kakwa shqacholop shjalal cheru nakshe pabli kakwa ut chikakabi chalo nokok angelak khotak lambilo kwish bandi kakwa chanchano ak akwinel nak nokok angelak chruli dios chanchan auk shimanu nakshin jere silikol bai bere ut chanchan takresink kishpanu lak Apolos nakish cholop shjalal cheru Habanan, hali Dios kikeok lish mokik. Hokan nak chimokolak akwinel, chimokolak takresinel kwansh kwankil. Kakwini Dios li nakeok shmokik kwansh kwankil. Lak akwinel, ut lak takresinel, khuntak etep shkwankil chiruli Dios, ut chish khunkalep te shkul shakamunkil, hakyal chanrulish kankhelep. La o kachak kankhel kip chiruli Dios, Utla es chanchanesh lich och dinakak angela ru. Utli Dios han lak e chalre lich och. Ut chanchanesh akwi khundi kap yoko chish jiban kil. Utli Dios han lak e chalre li kap haan. Shbanak sikbil ku shban li Dios chik angelak chiru kho khunak tzak chabil. Kho kanak shin naush kholomen kil lik angel. Chanchanak shin jib simiento li kap nak shin jere si li kolbay. Ut halanchik te kablak sashbe naktes chorob lishtialal cheru. Ut li khun khun kishke akretal naktsakal re ru lishk angel tishbanu. Tishke retal chanru lishk angel shbanak ak ebi lish simiento li kap. Ut ma anina ru tishke khunak chik li simiento cheru li ak ebil. utha'an liqa'kwa Jesucristo. Cuando te cablak sash bendicimiento ha'an rikindik akreru nachnash kuy holi oro, di plata, utriter tokilpek. Ut cuando te cablak sash ben rikindik anash kuy holi che, likuk utlikim. Lishtyalal ha'an ha'in. Nak cuando te angelak che chabil chiruli Dios, ut cuaning a. Lishk angeli hun hun tak utung naktol elk, wichikli kakwa Jesucristo chirakok atin. Chan chan naktanum sik sa sham lishk angel, nashbanu, reril bal mata osok malahinka. Kui lishk angelin kata sa chek, nak utun nak us lishk angel, utrihuna antishk ulishk akamunkil. Kui utlishk angel hunakin katsakal reru, lishk angel ta sach chan chan katbil nakta osok. Utrihuna anta kolek, hamanan chan chan tanumek sa sham nakta kolek. Mainkata bine ke nau nakla estro choches li Dios? Mainkata bine ke nau naklisantil musikech kwane rikin? Liro choch li Dios san santo. Kui anina shtikip li hachok ip se yank. Lihuna an chochish kukbal rochoch li Dios. Shpa nakla esh akpa banel rochoches chik li Dios. Ut li Dios tisach li anina shtikip shachbal rueb lakpa banel. Ma anita shak tishbalakirip shkunes. Kui kwan hunak sa yang narek anak kwanj na lep salirujicho chain, chishkup siya krip utishbanu kholi maak anash naw renak tishtaush na lep chisakal. Dish na lep lirujicho ch, haan tontil na lep chiruli Dios. Ho kain ti bambil salisan til hu.
Li Dios nashkanabep chisach balebrim, shban li se balebcho li aninikerek anak kwan kepsh na lep shkunesebrim.
Utsi mambilak kwi salisantil huli nashtye.
Li Dios nashnanak makano kwi lishkaushle binikeshtye na kwan kepsh na lep shkone sebrib.
Hokanak ma anitish ni mobresiru hunak kwin krikindik arunash manu shbanak chishkunilik akreru kebile re shban li Dios re naktak angelak cheru. Ustalak Apolos, ustala In, ustalak Pedro, la oyalak angelo cheru. Ustali Ruchichoch, Ustali Kyuam, Ustali Kamk, Ereakwi Renaktek Angelak Cheru. Chishunili Kwan Anakwan Ere La Esh, Ute Reakwi Tok Chalel Chiku. Chishunili Kakre Ru Ere La Esh, Hamanan La Esh, Reeshli Cristo, Utri Cristo, Haan Reli Dios.
1 Corintios, capítulo 4.
Hokanak chenawak nakla o yalak angelo chiruli Cristo, utke bil sakabens choloban kirishtialali kolbaim likike kesh ban li Dios. Lishtialal hain mukmu nakikwan chakunjil. Li anisik bil ru, shish choloban kirishtialal, tento naktikak chol. Lain makana kwahrekwi yokesh chisikbal atin chikwish ut makana kwahrekwi hunakak rakol atin tatsilok atin chikwish. Chimokola ing narutin kwech richling angel. La ina kwek a nak mak ay mak. Habanan mokoshpanta anak tingyenak tikinch ol. Halita rakok atin sa imen halika kwa. Uthaan ta tiyok rema us shimanu malaking ka. Hokanak mes rakok atin chirish le ra serits in. Cheroy benitok ta kulak eil nak tol el kwichikli kakwa Jesucristo. Utaan tishkut besi link ana na umana na kwan. Tishkut besi lik aruna numesa sholi hunghung. Utli Dios tishkesh lokali hunghung hachyal chan ru lishtiom shban uom. Esherman, tishkunili shinkye chirish lak Apolos ut chikwish re eten ankil nak shinkye. Nakwak nakte tau ru lik aru shinkye. Chetzole rib kikin renak te banu hot ib ambil salisantil hu. Ink anaru tenimo bresi rib shbanak neketake lihun ut nekets ektana lihun chik. Mahala nesta bila eschirweb lihun chol chik nak nekerek airi. Mama kwa tabili Dios kikeoke re lik aru kwanere. Aut nak nekenimo bresi rib chishye bal nak kwank aruere. Ink anaru tenimo bresi erip shpanak tial shemata nilik aru kwanere rik in li Dios. akshkohla echolch banaksa echola eshnaqakshetawe nale chanjanesh libiyom sale pabal nakneke koshla mala eshikrei nakneke koshla saechola eshnaqmaqa qakwankil usrak aktakwan shetawe naachchokrei renakto kwan qakwirakhla ochi taklanke rochben nakning koshla la indi dios shoshkela oli apostol chimaqa qakwankil Chanchano hunakakmak, li akstenema kamksashben, ut kebilo chirwebli angel, ut chirwebli quing, re tueril. La eshneke koshlanakmak a kanaleb, shbanak nakacholob resili Cristo, ut la eshkwanenaleb, shbanak nekenau na bal chirishli Cristo nakneke koshla. La oma kakakwankil, ut la eshkwane kwankil nakneke koshla. Sahechola eshnak la eshnekesh oshlok ik, utla otz ektanam ilo? Toch chalena nak kwantyo kochish kuybal kasa utachakikke. Maga chikka, sak bilo ut maga kochoch. Kauno ko trabahik restum sinkili kutan hung hung. Nak nekesh banu ma usilal ke, la o nakabanu usilal reb. Ra nekesh banu ke li shik neke iluk ke, ut nakakuish num sinkili ray lali nekesh banu ke. Naknako hobe ink anakasumeru. Neke katina bansa uzilal. Chalena nakwan sektanam ilosh banep chishunile. Mak anoko okwi naknoko eril. Chanchanoli mul chirueb. Makwares kutbale shutanak jogin chishyebale de chihokain. Re banshke balena lepsh banak chanchanesh likwalalink ahol chiku utraro keshimban. Usta kwan la je bakmili neke cholo banch jalali Cristo cheru habanan la in shintio ke re resili kolbaib kunshil nakshesh paban. Jokanak la in le chukwazash kabali Jesucristo. Jokanut naklintz ama cheru nakte tzole rip kwikin utte banu honim anu la in. Hanak e nakshintak la erikin lak Timoteo. Hantish kultika e re naklik aru chokin tish cholo bankil chirishli Cristo. Hanak kwiri chokin tish banun kil. Din cholop chits akalish jalal jalak par chirep shkunilep lak papanel, lak Timoteo chanchan likwalal ut raro imban. Tsakal re rulish papal sa shkabali Jesucristo. Kwandi shek etketo sa ekyang? Hebaane kish jenak nin shukwak? Hokana king aachik nin shikerik in? Haan mo ko chalta? Kili Dios na shkekwe chis sep tingula kerikin aranto shintawsh jalal. Tinkuil makakwi atinak nekesh nauli et keteb. Toharan tinkuil makyal na nakkwan shkwankili Dios rikineb. Lishni makkwal shkwankili Dios tento tak utung salikachuam. Moko kak takwi tarikin katin tak utung shkwankili Dios. La inin patserek aru terak. Ma terak nakteshin us chikaw naktingula kerikin. Malakhut te jible chuam. Renak tingulak rikin raok utulanil.
Primera Corintios, capítulo 5.
Yalak barsh abiman resil nak kwan li ho ma hoil na lep sa echang, shbanak hun li kwing kishmak rishakil li shtukwa. Kahosh ki balru li cho kep li shbanun kil sa echang. Heb li ma kwebak papanel ink ane ke shbanu chi ho kan. Matohata chik la este shbanun kre chihokan. La esne ke et keti erib utoh kwan li mak za ikyang. Na raora ke chol, ut na yotera ke chol shban shki al ru li mak li kyo shbanun kil za ikyang. Li anish ma kop chihokan, sherisirak za ikyang. Usta nacht kwan kin erikin, hunelik tyo kin che koshlan kil. La ini naunak li kwin kaan kwan shmak. Usta ma anin chakerikin habanan li Cristo kishkut chiku naklikhuna an kwan shmak utento naktishtok rishli shmak. Ashal usrak naktech utube rib sa shkabali Jesucristo utte kub karute banu chirisha an. Chanchan nakkwankin erikin shbanak kyokin chitihok chirish. Utrishnimal shkwankili Jesucristo chikwank erikin utcheshten ka. Isiomak likwin kansa ekyang. Nakkwang chik sa ruk lak tsa tishkul di raylal utrikin di raylal tishkul tishkanap ta shakshpanung kili mausilal renak naruta kolek nak tol el kuchikli Jesucristo. Menimo presie rib dikinsk oslankil nak usjo kechish banunkil. La esne keshin juntak etare kinsk emalikash lankwa. La esne ke naunak usta kachinak kwilish amal nak eman nas chamo presich junilik em. Narak nas jena kink anaruna kwanli mag sas chankeb lak pabanel. Rena kinkatesh kamsh beebli junchol chikchimakob. Kanawamak chikunak kwali nakteril nale, renak makak chikli make rikin. Chanchanakesh chiklish emalikash lankwa makash chamal, shbanak li Jesucristo kirisile mak. Hebla judío, kesh mayejali karner, resh hultikankili pascua utjokanak kwili Jesucristo, haanlish karner li Dios, likish mayejarib, re risinkili kamak. Jokanak chikakanamak linakterna alep linak eok kechimakob. Linakterna alep haan chanchanlish chamalikash lankwa. Utla o chanchanolish emalikash lankwa maakash chamal. Narakhnash jenak tikak chiklikachol utzakal re ru likachuam. Salihuli kintzibari kinkhunshil la inshin kierena kinkate hunahi erip rikineb lakkobet utlakhtyumbet. Nakshinkere chikokan mokotyo kinta chiatinak chirishep lakkobet utlakchumbet litokmahine ke paban. Chokin man chiatinak chirishep dinekesh cherip nakak pabanelep utokhnekesh raru biomal utneke el ak utokhneke lokonin halanil dios. Kwita shinkere nakinkates kwangsas chankab litokmahine ke paban inkarak narutes kwangsaru chichoch. Likaru shinkye. Haan chirishep li nekeshjerip nakak paabanelep utkyo keb chishbanunkili moko ushk tanarak. Mare nashjerip nakak paabanel uthaanak chumbet utak kobet malakak raol rub yomal. Mare na loonin halanil Dios malakak hoponel. Mare ak kalahenak malakak elk. Inka teshkwang sas chankebaan chimoko teshkwak rochbenep. Makwa la inti nakok atinzesh beneb li tok makhine ke paban. Hali Dios haan li tarakok atinzesh beneb. Habanan la o torakok atinzesh beneb li kechak pabanelil li tjokeb chimakob ksakachyank. Hokanak tento terisi sa echyank li kwin kaan li tjo chimakob.
1 Corintios capítulo 6.
Kui kwan hunak se chang kwan chakhilal rikin hunak sherman. Mataruk tabita shik chireb lakrakol atin reri ruchich och. Maink arrak usnak rikineb lak pabanel tashik. Maink aneke naunak sa khun kutan la uak pabanel torrakok atin sa shbeneb chich hunineb li kwankeb sa ruchich och. Utkwi la o torrakok atin sa shbeneb li kwankeb sa ruchich och. Kaut nakinka taruk takajib ruli kachakhilal sa shjalal chikibil kib. Mainkane ke nau naksakun kutan torakok atin sa shbeneb li angel. Utkwi torakok atin sa shbeneb li angel. Kaut nakinka taruk torakok atin sa shbeneb li kachakhilal arin sa ruchichoch. Kwi kwandi plet sa echang. Kaut nakneke kechi nakok atin sa shbeneb li makwe bakpapanel. Nekek ute shutan. Nakneke kechi nakok atin sa shbeneb li makwe bakpapanel. Mamak atabi hunak sechang kwanj nalep re tarakok atin sa eben la eshak papanel? Abanan la eshnekek amle rechak papanelil chiru hunak akrakol atin ma kwak papanel? Naknekek amle rechak papanelil sa raklep atin nak utun nak tok makhine ke taush yalal. Ashal uzrak nak te kuy li raup te sik utli el ak Utink ate shik rikin akrakol atin. Habanan la eshink aneke kuy. La esh banchik linekesh el ak. Utneke banuli ma usilal reeb. Le rechak pabanelil. Maink aneke nauna keb link ati keb chol. Ink ate rechanilish ni makwal kwankilali Dios. Me balak ierib. Heblak kobet. Uteblak tumbet. Ink ate rechanilish ni makwal kwankilali Dios. Chimo kolineke lokonin ruli halanil Dios, chimo kweblak mushul kashar. Utebli kwin rineke ma kobri kenebli rech kwin kilal, ink ah kwite rechanilish ni makwal kwan kilali Dios. Hokanak me balak ieri, chishkoshlan kilnak us yokesh, kuitok yokesh chishpanum kili ma usilala in. Heblak el, uteblinekesh rai rulit biomal, inkate rechanilish dimakwal kwan kilali Dios, chimokolak kalajenak, chimokolak majekwanel, chimokolak balak, te rechanilish dimakwal kwan kilali Dios. Usta kwan kep hung hung se yang kokan kesh banuchak, habanana nakwan kuy bil sach bil chiklish make. Santo bresim bilepchik, uti kobresim bilepchik lich ol sach abali kakwa Jesucristo, utspan li santil musikeh. Kwan li neketye ok, la in narutim banuchish hunilik arutin kwaksh banunkil. Tial nak narush banunkil chish hunil habanan mokochish hunil ta ush banunkil. La ignaronim banu chishunil na kuah, habananin katim banu kuina kuekana kune santa shikin cholchirish. Li Dios kishjib li tsakaem reli kasa, ut kishjib li kasa reli tsakaem. Kyalak kui, habanta kulak shkain nak li Dios tish sach li tsakaem kuah kui li katibel. Li Dios hinka koshjob tesi reli kobetak yumbetak. Koshjob tesi ban retok angelak chiru li kakwa. Utlikakwa, haan li na ilokke. Li Dios li kikwaklesin reli kakwa Jesucristo chichochotas chankep li kamenak, haan akwita kwaklesin ke chichochorik in lish kwankil. Mainkane kenaw nakla uak pabanel ho li rokruk li kakwa Jesucristo. Mataruk tabi ta kakunahiki rik in li ishk li nekeshk ajirip. Mahok enarus banakla o rokruk li Kristo ut khuna khochi krikin nak kwanko. Main kane ke nau nak li ani na ma ko brikin khuna kish kak mak khuna khep chits ek kwalek neke kana. Ti bambil sali sandil khuna khuna khep chits ek kwalek chish kabichalep. Ut ani nash khuna khiri brikin li kakwa. Haan khuna khchi krikin sa musik ek. Me banu chikli ma usilal. Chish khuni lik ak rero chi ma kil ashal jibru. Habanan, li ko betak, yung betak, asal kuchik kibrush banak li anina makop chitok maki sumzu, li hunaan nash mush rib shkunes rib. May kane kenaw nak laesh rochochesh li santil musikeh, shbanak li santil musikeh, li kishke ere li Dios kwan erikin, hokanak moko laesh taniketak la eribe hunes, laesh reesh chik li Dios. Lok bilesh chik chiter toetzak, Hokanak tikak letyuam ut chelok onili Dios banak reesh chik.
Primera Corintios, capítulo 7.
Shetakla chakshpats balkwe chidishli sumlak utanak kwantin sumelehu. Usrak chokre likwin knak mak akri shakil. Habanan, uskwita sumlak renakin kata makob. Te sumlak renak likwink, te kuank tishakil tishkunkaleb, utli ish te kuank shbelom tishkunkaleb. Tentonak likwink ta kuank rikil tishakil, utli ish ta kuank rikil shbelom khone ke rakchi ribilebri. Tishakil bech, mokohaan ta tial reza shben shkunesri. Ha banchik tishbelom tial reza shben, khokanak kwili belom ech. Mokohaan ta tial reza shben shkunesri. Habanchik di Rishakil tial reza shben. Kwili belomek narak kwank rikil di Rishakil, li Rishakil bek hink a naru tishkien ka. Ut kwili Rishakil bek narak kwank rikil ish belom, li belomek hink a naru tishkien ka. Naru tesh kub jirib ilep rib, nak tesh osloq irib jirib ilep rib, kharubak kutan, re nak tesh kesh cholep jitihok. Habanan te kwank wichik mokon jirib ilep rib, re nak hink a te alek shban lakhtsa, Shbanakin ka teshkuy kwang shkunese. La in kyale na lep chokin tishkebal. Moko chokita tishkebal e renak tento te banu. La esh kyale re chanru te rak te banu. La in akwak rak nak mak a ke rishakil kho la in mak a gushakil. Habanan moko khuntak e tota chika khunilo. Ki khun khun kwan shmatan ke bil re shban li Dios. Hokanak kwan li neke sumla shbanak hokan alak li Dios, ut kwan li nka neke sumla, ut saeb se shchol shkunezeb shbanak hokan alak li Dios. Ut ninkye reb li nka sumtsuke, utreb lishmalkanak usrak chokreb nak tekanak shkuneseb kholahin. Utkwink anarune kesh kuyrib sumlaqeb. Ashal usnak ta sumlaq kunak chiru nak tyok chishrabal ru kunak renak ta kwan krikin jink a sumsukeb. Anak kwantin jereb liak sumsukeb nak li shakilbeg ink anaru tishkhajrib rikin lishbelom. Lichakrab hain makwa la in shinkyokrein khunes. Ebil ban shpan likakwa. Utkwi li shakilbeg tishkhajrib rikin lishbelom li ishkaan ta kwan shkhunes. Uting achik tishik halangwink. Habanan usrak kwitishk amkwichikrib sa usilar rikinish belom. Utkokan akwili belomek, ink akwi narutish hachrib rikindi rishakil. Lain akwashk ebal kachinak chiklen alep. Hain makwash tiom likakwa, haban la ininaw nak usbanunkil. Kwihunak kwink nashpab di Dios, ut di rishakil tok makhina paban, ut nashkush chol ish kwan krikin. Likwin kaanin kaanarutish kanap jimokotish khajri brik indi rishakil. Utwi khunak ish nashpab di Dios, utlish belom tok makhi na paban, utnash kulsh o likwin kwan krikin, li ish kaanin kaanarutish kanap jimokotish khajri brik indi shbelom. Us kwin katesh khajri. Li belomek li tok makhi na paban, haan lok jiru li Dios saash kabali rishakil. Utri shakil bek li tok makhi na paban, Han lok chiru li Dios sa shkabalish belom di na paban. Kwi tenka khokan, lishkokaleb han chanjaneb brak lishkokaleb li makweb rashkakho li Dios. Habanan kwi inka tesh khachrib, lishkokaleb lok chiru li Dios sa shkabalish khun di na paban. Kwi li belomek makwak pabanel, utinka chik narak kwan krikin li rishakil shbanak ak pabanel chikli ishk, naru tesh khachrib. Ut kwi li shakil bek makwak pabanel, Utin kachik narak kwan krikinish belom shbanak likwin kak pabanel chik, naruak kwitesh khachri. Chikokan takanak lak pabanel chimak achik tachichin kre, shbanak li Dios narak nak to kwan ksashtyalal. At ishakil bek, la atin kanakanaw mata paban kla belom aban. Kokan akwi la at belomek, in kanakanaw mata paban kla gushakil aban. Likhun khun chikwan ko narak li Dios. Us kwi kwan agwishakil nakshapabli Kristo. Kwi mak agwishakil, usak kwi. Tatkana konak kwankat nakshatpaban. Hana ili nekebin chakrabi kwi jishkunileb lakpabanel tiyalakbar. Kwi khunak akshkuli sirkunsisyon nakhtapaban, likhuna aning atishkoshlash khalbali retalili sirkunsisyon. Ut kwi khunak tapaban kutokmakin akshkuli sirkunsisyon, likhuna aning akwi tentonak tishkuli sirkunsisyon. Li anin ashkul li circuncisión, juntak etrikin li anin anashkul shbanak li circuncisión, mak ashkwankil. Li kashal us banunkil, han shpabankil li shakrab li Dios. Jonak kwan junak nak kisike rush ban li Dios, jokanak kwitakanak. Kwi kwankat rubel shkwankil a patron nak li Dios kishikaku, mat koshlak chirishaan. Amanan kwi nashkerib nak tat el krubel shkwankil a patron, naruna katel sashjalal. Li ani kwan rubel shkwankilish patron nak kisike rush ban li kakwa, tihuna an libre chik kwan chiru li Dios. Utrihun li inka kwan rubel shkwankilish patron nak kisike ru, lokbil chik shban li Kristo chik angelak chiru. Jokan akwila esh. Lokbil e chik shban li Kristo chiter toa etzak. Jokan ak mek e chikeri rubel shkwankil inka usep shnale, mek eri chitakla kresh banunkil li inka narak li Dios. Esh herman, Jonak kwankesh nak kisike erush ban li Dios, jokanak kwitesh kanak. La intin kye relin in koshla chirisheb li sak ishk utlisak kwink. Ustama kwa ratin li kakwa, us kwitesh abing chikush banak rikinsh li mal rushtan li kakwa, nashkeina lep chishkieba le relish jalal. Shban li raoptesi kwan zakaben, nin koshla nak us kwinkate sumlak li tokmakhi sumsuke. Habanan kwi sumsukesh, Me kanab le rishakil. Ut kwinka sumsukesh, usak kwi kwinka te sik e rishakil. Hawanan kwi desh sumlak moko magta an. Ut khokane bak kwi lisak ishk, moko magta kwi te sumlak. Hawanan ashal kwichik na bali raylal sa shbeneb le sumsuke. Lainik arak nakwak nakte kuli raylal. Eshinerman, li barkwa nakwak shjebal hana in. Yo que chino me clico tan sajumpat. Hokanak la esli cuando eres aquel, ma cua carquil eres aquel de cosla. Chequeak banech ol chic angelak chirulicagua. Usta sasa cach ol, usta raza cach ol, usta cuanca biomal, usta ma cachi hakeak ban cach ol chic angelak chirulicagua Dios. Mek ech ol chirishlik aru cuan eres al ruchichocha in, shbanak chishunidic aru cuan saruchichoch ta oso. Na kuachrach nak maka karu ta shikpi ech ol. Likwin klima kari shakil nashkesh ol chik angelak chiruli kakwa Dios. Ut chishbanun kili barkwan narahli kakwa Dios. Ut likwin kwan shakil tentonak tishkesh ol chik angelak renak ta kwan karu re. Ut tishkesh ol chishbanun kil li narahli rishakil renak saak sash ol. Hokanak kwi brulish kaush banak nashkoshlali kakwa Dios. Ut nashkosh lalir shakil, kokanak kwi li ish likwansh belom. Kwi brulish kaush, shbanak nashkosh lalir kakwa Dios, ut tento akwinak tishkosh lalish kangel sarochoch ut nashbanulik arunarakish belom. Ut li ish klimakash belom, nashkesh olchik angelak chruli kakwa Dios, ut nashbanu ho narakli Dios. Mokoreta nakinkate sumlak nakninche rech hokain, re baneten ankil. La ina kuak nakte banu li us. Na kuak nakte ashte sierip chik angelak chiruli ka kwa chan chalech ol. Kwi hunak chukwa beh nash koshlanak us tal sumlak lish rabin shbanak akwans chiap. Us nak tish banu li nash koshlash banun kil. Tish sumub lish rabin. Moko mak ta kwi ta sumlak. Li chukwa beh ma anina minokru. Naru tish banu li nash koshlanak us banun kil. Ut kwi na alasash ol na kinkatish sumup li shrabin, cha bilak kwi nash banu na kinkatish sumup. Hokanak li aninash sumup li shrabin, cha bil nash banu. Ut linkanash sumup li shrabin, ashal kwijik us nash banu. Li ishk li sumsu tentonak takwan krikin li shbelom, hajyan khonaktil jojok li shbelom. Ut kwi na kam li shbelom, han chik jalre aniak hikin ta sumlak. Habanan kwi narak sumlak, tentonak rikin hunakak pabanel ta sumlak. Habanan in koshla hain nak asal usrak nak lishmalkaan, ta kanak shkunes uting achik ta sumlak. Linaleb hain di shinkyere, haan kebil kwe shpan lisan til musikek.
1 Corintios, capítulo 8.
Kwan kwib o shib kwa tin tin kere chirish li tsaka em khmaye khambil chireb li kib ambil Dios. Nakanaw nak chikakunilo ak shkatsol kib chirish hain. Habanan toh kwan sa etyan kne kesh koshlan ak ne kesh naw chishkunil utrikina an ne kesh et etiri. Haman li anina raok haan nash tenka direch ak pabanelil chikik salish pabal. Li anina rek an ak kwan shnale li khuna an toh makin ash tawlish jalal chitsakal. Habanan li anina rao kre li Dios nashnaw na kaan li ralashk ahol. Anakkwan tinatinak chirish li tsakaem khmaye khambil chirweb li kib ambil Dios. Lao na kanaw nak li kib ambil Dios mak ane ke o kwish banak moko Dios epta. Na kanaw nak kunak kwi li Dios kwan. Kwan ne ke yo kre nak kwan na ba li Dios khosa chosha khosa ruchichoch. Dios ut ka kwan ne ke shkere ep. Utyal nakwan na balib li jib ambil Dios. Habanan la awak papanel na kanaw na kuna kwi li Dios kwan. Utli Dios agwabek han li ki jib anre chishkuni lik aru kwan. Koshtob te si la o re nak takalo onian ut khuna kwi li kakwa kwan hali Jesucristo. Ut sashkaba haan kwan chishkunil ut sashkaba haan nakwan li kolbaib. Habanan mo kochis kunilep tane ke shtav rurish jalal ha in chidish li maye khambil tsaka emh. Kay nakep chalen chak nakhter chish pa bankili kib ambil Dios. Utanakwan nak nekesh tsakali tsaka emh maye khambil chiruli kib ambil Dios. Nekesh koshlanak tyo kep chish kebal shlo ali kib ambil Dios. Utshbanak toh kunep shol salish pa bal. Nekesh koshlanak nekesh mush rulish pa balep. Mukosh banta li katsaka em khnakto kwang chisuma atin di indi Dios. Li tsaka em ink anash di mo presis kwang kili kapa bal, chimo konash poli kapa bal. Narute tsaka li maye khambil tsaka em. Habanan, chekakre tal nakik ate luktasish ol litokunepsh ol serish pavale, shbanak neketsakaan. Chekakre tal nakik ata okwichik chimakok e ban la esh. La esh nekenau lishjala la in. Nekenau nak mokomak tash sakankilit sakaem khmayeham bili. Habanan kui hunakak pabanel toh unsh ol sash pabal ta iloke renak koch okesh sa mesh chikuak. Juan Quirichib Ambil Dios, Mareja Antis Zakari Mayehambil Chirebrichib Ambil Dios, Utis Koshlanak Shmush Rulish Babal. La Eshnekenau Nak Narute Zaka Li Mayehambil Zakaem. Habanan, Mare Chale Mak La Eshnak Tao Kuchik Chimakop Klitok Machina Kakusash Babal. La Eshnekenau Nak Li Cristo Kikamak Kuisash Kabaeban. Kuyeban la esh nak tokep chiluktak chole de rechak papanelil litok unep chol salish papal chokech chima kop chirueban u chokech akuchima kop chiruli Cristo hokana kuirin in sakana shkechima kop likuechak papanelil ma hokechik tintiulim mayeham bil tip shmana kink anakuach nak tema kop imban la in.
1 Corintios, capítulo 9.
Me encanta vi narutim manulik aruna kuahlain. Me encanta vi lain apóstol. Lain kikwil rulika kuah Jesucristo. Utsain kabala inak sheshpaban shbanak lain shintio ke re resilikol baib. Mare kuan linkane ke keokin kuankil nak lain apóstol. Hamanan relik chichial nak lain apóstol shbanak lain shintio ke re resilikol baib. Hokan xe Pabli Cristo. Rikin li atina in neke bin sumeri neke itiok renak ma kwa in apostol. Ma inkata birak tentoak kwinak tineten ala in rikin din tsakaemk. Heb diritz indi kakwa Jesu Cristo. Kwan kebri shakil, ut neke shkam jiri shep par neke shik. Ut hokan ak kwinash banuli apostol Pedro. Ma inkata birak taruk tin sumlak rikin hunak ish kakpabanel la in. Utink am chikwish bartin shik honekesh banueb di apostol hunch olchik. Malahut neke koshlanak kakwila in utlach Bernabe kauto trabajik renak ta kasik katsakaem. Hunak soldado, mainkata bitish kulish tokbal. Ut hunak akwinel, mainkata bitish sakali ruli rakwim. Ut hunak kiresinel kwakash, mainkata bita ruk relish lechelish kwakash. Lik arucho kintish jebal ma kwa chal shkawush kwing. Hans i bambil salich chakrab likik e re lach Moises. I bambil salich chakrab lach Moises chiko kain.
Ma bax so madre li bosh nak yo chirik angela kre disinkirish li trigo. Li dios ma kwa kakwe chirish li bosh na atinak.
Ma kwa tabi chikish la owak angel chiruli dios yo chi atinak. Ma inkata bi ta ruk takakul katokbal la o ak angel chiru li Dios. Li anina au na roibeni ruli rakwim ut hokan akwil ak kolonel na roibeni akwin ak tats ak ruli akwim. La o sho tiok resili kolbay berre. Ma inkata bi na ru no koeten ala esrik inik aru takak la o restum sinkili kutan hung hung. Kwila esneketen ali hunch olchik li kechak angelil. Matuhata chik la o inka tueten a. La o inka shkats ama ere nak tueten a. Shkakuy manch num sinkileb likutan chal chihokan shbanak la o inka shkak nak tach inake chol chila binkil resili Cristo. Ma inka tabine ke nao na kebla judío, rine ke kangelak sarochot li Dios, tentoak kuinak neke tzak lik aru na mayehak sarochot li Dios. Haan narak nash tiena kebline ke kangelak sali artal, neke tzakakwi lishtibeli mayehambil shul. Honak neke ten a kebla judío, y neke kangelak sarochot li Dios, hokanakwi nak teshkulish ten ankileb lichokeb chik kangelak chiru li Dios anakwanish banak hokankish jelikakwa. Habanan la in inkashin tzama e re nak tineten a, chimoko chokinta chishyeba la in re nak tineten a. Inka nakwak tin tohek shbanak nasao sa inch ol, nak ninkye resili kolbaib chimak ayin tokbal. Us rach nak tin kam kshban tzokak chiru nak tine toh, utin sachli sail cholehil nin kulsh manch yebal resili kol baib chimak ayin tokbal. Lainin kanini mobresi quipsh banak nin cholopsh yalali kol baib. Taklam ilin chikangelak shpan li dios. Ashal rarak chokwe quita ink anin hulticar resil. Quita chokinchish banun kil tial shpanak nakwak la in tinkyo o nirahin tokbal. Habanan, yo kinchish banunkilink angel shbanak tene bambil sein ben shban di Dios yebal resili kolbai. Karuin akkamunkil yo kinchish kulbal. Kakwili sail cholehil nashk ekweli Dios shbanak nin hultika resili kolbai chimak ain tokbal. La in taruk rachtin kulin tokbal, erik in, habanan, ink anakwak. La in mokotak lam ilin tashban kwin habanan. Ning equip chik angelak chirep chishunile renak teshpabli Cristo imban la in. Nakwan kinzas yankep la judío, la inim anu honekeshpanu la judío renak teshpabli Cristo. Kwan li tohnekesh esh kwan kilis chakrabla Moises, nakwan kinzas yankep man, nim anu linashkiris chakrabla Moises renak teshpabli Cristo imban la in. Heblima kueba judío, moko kwankep tarubel shkwankilis shakarab lach Moises. Nak kwankinza shchankhe baan, nim banu khoneke shbanue baan renak te shpabli Kristo imban la in. Habanan, haan ink anarak nashtienak ink anim banuli nashtieli Dios, ink anim banuli ink aus, la in im banuli nashtieli Kristo. Nak kwankinza shchankhe bitok uneb shcholza di shpabal, nin kubsikwip chirweb, Renak te kakwuch chol sa shpabale imban la in. Narak nashtienak nin khuntak etakwip rikin jishkunile brenak narutin cholop shjalal chirweb. Imbanu chikhokan renak te kolek. Jishkunila in nalak imbanu renak narutin cholop shjalali kolbaib chirweb likwas kwit in ut renak tin tsakon kakwi la in rikini nashtie chiili Dios. Nekeshin khuntak eta rikini nekeshjal shqech alinak. Main kata bi neke nao na kebli neke alinak, chishkunileb nekeshjal shqech alinak, hamanan khunak kwina shkul shmatan. Khokan utla esh chekya kech olchi pa mank, renak tek ule matan rikin li Dios. Li anina shjal shqech alinak, nashkuy li raylal renak taka kuk shmets ew. Nekesh banu an resh kulbal khunak matan na oso. Kokanak kwila owak papanel nakakui li railal ut nakakulak kwi kamatan habanan li matan nakakula o ink ana oso han kwan chihunelik. Li anina alinak nashjal shke renak tishkulish matan. Kokanak kwila in. Nink ench ol chik angelak chiruli Dios renak tinkuling matan. Mokochokin ta chishjal bali metsew kholina sakok sa ik chimak arrahbal. Nin kepan in chol chik angelak sa shtialal chiruli Dios. Nin takwasi kwi ut nin ke in chol chik angelak. In ka nin panu li nakwak la in, nin panu pan li narak li Dios. In ka nakwak nak la in chik in ka ting uling matan mokon nak akak shinkere sili kolbayi breb li kwas kwi tin.
1 Corintios, capítulo 10.
Eshin herman. La ina kuag nak teshkoshlak kachinak chirishlik aru keshkuli kashetonil chukwa nak keel salitenamit Egipto. Di Dios kishtaklali chok chik amokbe chirweb u chishkunileb ke numek humpakali kakipalaw nak kishkachrib rete numek. Chanchan nak kikubesh haeb salichok u tsalikakipalaw u trikina an keshkul shcholeb nak lak Moises tak amokbe chirweb. U chishkunileb keshkwa li mana li choshail kuali kishtaklachak li Dios. Chishkunileb ke ruk li ha li kik e resh ban li Dios. Li ha haan ki el chak sali sakonak. Utri sakonak haan, haan retali li Kristo li ki ochbenin reb nak tiokeb chinumek sali chakich och. Habanan moko chishkunileb ta keshmanu kho narak li Dios. Tishkialeb keshket ratin di Dios. Utsmana kinka keshmanu kho narak li Dios. Jokanak ke kam sali chakich och utinka ke ok sali tenamit kanaan. Chishkunila an nak utuk chikuna kinka takarrai rulin ka us jokesh banu e baan. Anas kut chikuna kinka takalokoni likib ambil Dios jokesh banu e baan. خوکاین تی بامبیل سالی سنتیل هو چیریشم.
ابلی تنمید که کوآکود که اوکاکود که شخوک رش لقانین کلی کوکاش آرم.
اتناش کوتا کویچ قونا کین کاآوس لیکو بیتاق جون بیتاق خوکش بانو هبان اتچرو خون کوتان کلا خیکام آجیبش کال میل چی تنمید شبان لی ما اوسیلال کش بانو. میکاکش خوست قیلی کاکوا دیوس خوکش بانو هبان نکش بانو لی ما اوسیلال ات که تیش بانه بلیک انتی لیکش تقلالی کاکوا دیوس ات که کام چی مکوتو کویچ اوک خوکش بانو هبان ات شبانه بلیش ما اوسیلال که کام سیک شبان لی انجل لیکش تقلاچ اقلی دیوس لیکارو کش قولی قشتونیل چکوا هانچی بامیل ری تلیل سلی سنتیل هو رنق لا او تاکاک ار تال اوتینگ اتاکا بانو خو کش بانو ابانش بانخ کولاک ریلی رسوخیک لیکوتان خو کانک لی آنینا ریک آنخ کاوش اول سلیش پابال چشکیاخ ری تالیش چو ام رنق اینگ اتا اوک چی ماکوب مکو خلان تا چیک لی آلیک نکه کولا ایش چیلولی نکش کول چیش خونی لیب هبانان لی دیوس اشال چابیل هانینگ آنو کش کناب چی آلیک وین کاتا کویش نم سینکیل، هم باناتن کانکچش کوی بارش نم سینکیل. خوکانوت اشینرمان، را روکشیمان، ملو آنچیکلی خالانیل دیوس. لا این اینچ آلبش جالال چروش باناخ قانه نالب. اتلا اش نرو تکیه ما اصل نینکیه مالخینگ آ. نک نکا بانولی لو آنینگ رش خلتی کانکیلش کمیکلی کریستو نکاتیوشین چیرولی دیوس. نخ نکوک رشتیالی او با من کاتا بی خونه خوری کنی کریستوش با نخ کی هویش کی کل چیرولی کروس سکاکا با ات نخ نکات سکالی کشلنکوالی نخ خچیمان من کاتا بی خونه خوری کنی کریستوش با نخ کی کم چیرولی کروس سکاکا با استا نبالو خونه خویلی کشلنکوال نخ خچیمان ات نخ کوچی هان ریتا لیل نخ لاو خونه خوچی کری کنی کریستو چکه ریتا لخ اسرائیل هبان که سکالی تیبلی که اشمایخا چی رولی دیوز هان ریتالی نقوان کب چی سوم آتین رکین لی دیوز کروش تیالالی جوگین دشتیه بال ما چو چو تبیلی جیبان بیل دیوز اینک آ ات مکوان تبیش کوانکیلی تیبلی نمایخا چی رویب مک آش با نقماکاش کوانکیلی جیبان بیل دیوز لائن اینک آن اینکه نقوانش کوانکیلی جیبان بیل دیوز چی مکون اینکه نقلی مایخان بیل تیب کوانش کوانکیل هانا این هبلینگ آنه کش پابلی چکل دیوس نکه مایه خاک هبان ما کوا چیرو لی دیوس نکه مایه خاک چیرو بان لی ماو سخ موسیق اخ اتلا این اینک آنه کواخ نک جوخه چی اوکنگ سلیش نالی بیب لی ماو سخ موسیق اخ اینک آنه رو تیروک سالی سک ریش خول تی کنکیل شکمیک لی که کواخ خسوس او تیروک اخ کوی سالی سک ریش که بالش لقال لی ماو سخ موسیق اخ چیمو کنارو ته کوالی کشلنکوا رش خلطی کنکیل شکمیک لی قاکوا رسو کریستو و ته کوا اخکوی لی کوا مایی خمبیل چرویب لی ما اوزاق موسیق اخ این که اوز کوی تخاکش خوزقی لی قاکوا رکینش لقوننکی لی جیبان بیل دیوز ملا او تبی نیم قاکوانکیل چرو لی قاکوا ما خوکه شبانک لا او ما که قاکوانکیل کوان لی نکه کیوک ره نک نارو نکبانو چش خوندی دی نکخ کیال نک نارو نک بانو هبانان مکوچش خونیل تا اوس بانون کیل کیال نک ناروش بانون کیل چش خونیل هبانان مکوچش خونیل تا لیک ارو نک بانو نکوشتن آچ کیک سلی کپا بال مسیک لی اوس کاخوی چوکره لا اش چه سیک اخ بانکوی لی اوس چوکره ده راس ریز این نارو تا سکاچش خونیل تیپ نک اچیمان سلی کچی بال ات می پاس ماما جه خمبیل چی رولی چیب امبیل دیوس رنخ ماکا که کاوش نخ تیتسکا. نرو تیتسکاش با نخ لی قاکوا دیوس هان لخ ایچال ریل رو چیچ اوچ و تا نخ کوی لخ ایچال ریل چش خونی لی کوانزا رو چیچ اوچ. کوی خونک ماکواخ پابانیل تا چپوخ چی کوا کرکین و تکوی نشکولا چول شی کرکین لی کارو تیش که چتسکا چا کول. هبانا نینکا تا پاس ماما جه خمبیلی چکا ایم خان رنخ ماکا که کاوش نخ تیتسکا. هاوت کی خونق نشتیه آگوه نقل چکا ایم خان مای خمبیل چی رولی جیب امیل دیوز اینکا تا چکا آن ره نقل اینکا تا چنانک چولی شیوک آگوه نقل مای خمبیل چکا ایم خود ریخوی نقل اینکا تا اوکش کاوش اینکا جوگین جشتیه بالا این چی دیش لا کاوش لاعت جوگین چیاتی نقل اینکا تا چنانک چولی خون چی کابان لاعت mare juna kere tacharok utischekwe. Kaut na kinka timpanu linaro timpanu chal spana kalanchik na shche na kinka usbanun kil. Utkwi na inin tiyoshin jirulik aro tinsaka. Kaut na takwech ik rish lik aro tinsaka chak. Na in tinkye re rish yalal. Tishkunilik aro te tsaka utishkunilik aro te panu. Che banua kresh kebal shlok ali kakwa Dios. Me banulik akreru na pook chole le raseditin. Usta judío, usta makueba judío, chimokote banuli karuta pochole rechak pabaneli. Hokanak la inin jalin echish banunkil li us resten ankil chishunile. La inin kacho kinchish sikwali us chokwe la inin hunes, choki manchish sikwali us chokre chishunile renak taruk te kolek.
Primera Corintios, capítulo 11.
Jokanut nakla esche tzola kerib kwikin, shba nakla ishin tzol kwibrikin li Kristo. Eshin herman, kakona sao sinch ol nakanin kultiko ere, utyo keshchi shba nunkiri tichlep sheshin tzol kwib. Amanan kwanchik areru nakwak shjebale ere, haana in. Libelomek haan na cholomin re li rishakil utli Kristo, haan na cholomin re li kwink utli Dios, haan na cholomin re li Kristo. Kwihunak kwin kinkana risilish punit naknauk chitihok, ut naknauk chishjebal ratin li Dios, tihunaan inkanash keshlo ali Kristo. Ut kwihunak ish kinkanash tsapish holom naktatihok, ut naktishje ratin li Dios. Li ish kaanash kot shutan lishbelom. Chan chane li ish klipes bilep chishkunili dismanish holom. Hokanak kwili ish kinkanash tsapish holom, chishbesak chishkunili dismanish holom. Ut kwink anarach besvali dismal sholom shbanak nash koshlanak shutanal chokre, ashal us chokre li ish kaan, kwitish tsap li sholom. Inka us naktish tsap sholom li kwink, shbanak li kwink ki bambil, kholi rilopali Dios, ut nash kut shlokali Dios. Hautri ish, nash kut shlokali shbelom. Li kwink inka ki kyopte sik chak shban li Dios rikin li ish, haban li ish ki kyopte sik chak rikin li kwink. Ut liquink in kaki job the six as kabali ishk, li ishk manki job the six as kabali quink. Hokanak li ishk tis aplish holom, utan re talil chirreb li angel nak liquink quanch quankil sash ben. Chiruli kakwa manhun quanch quankil chimokoli quink chimokoli ishk, spanak huntak etep chiruli dios. Ut honak li ishk job the six rikin liquink, hokanak quili quink natolarik in li ishk. Likwin khwakwi li ish job te simbilep shban li Dios khwakwi chish khunilik akre rukwan. Arune ke koshlala ish. Ma us nakli ish tati khok chiru li Dios wink antish tsaplish kholom. Ak neke nau nak akre li kwink nakink atish kanap chichamok li dismash kholom. Shutanal chokre li kwink kwinash kanap chichamok li dismash kholom. Habanan li ish kaanch lokal nakcham li dismash kholom. Shbanak kebil resh ban li Dios resh tzapalish kholom. Ut kwikwan khuna kere narak kwech ink chirisha in, la intin ye re an nak la oli apostol ho akwieb lak pabanel, kay nako chishbanun kil chihokan chalakbal. Nakwa kakwish ye bale re nak kwan din ka us chokeh chishbanun kil. Nak nekech utup erip chishlokonin ki li Dios, ma kwali us neke banu, hachik lin ka us neke banu. Lishbentin kere haana in, shkwabire sil nak inka khunak lech ol, ut khunes kwech inki le rib neke banu nak neke chutu be rib chilo onin kresh khultikan kilish kamik li Jesu Kristo. Ut lain ink oshla nak mare kya nak kwilik aru shkwabi. Nak nakwan li kwech inki bsa yank, rikin haana kutun anili tzakalak pabanel, ut anink a. La esh neke chutu be rib chitzakank, ut neke kenak jokeh chish banun kili lo onink. Abanan, ma kwachik shkultikan kilish kamik li khakwa neke banu, habanchik le re neke banu. Kwan li neke sebarib jishkulpa li shkwa utinka neke shkoshla li khunch olchik? Shbana an kwan li nabal neke tzak ut kwan li neke kala ut kwan li neke kana chite tzokak? Shbana kinka neke tzak? Mamaka tabi rochoch partes tzakang kwinak neke banu chikokan? Kyo ke shiztektanan kilip le rechak papanalil, ut yoke chish kutbal shutane blimaka kwan keb re. Karu tinche re. Ma tinche re nak us choke chish banun kil. mahoketin yenak usyokesh. Akshinkut cherulish yalali kuak resh hultikankilish kamikli Jesucristo. Hanak kwilikishkut chikuli kakwa. Sah kwilik okyinak tokmahi ki ashtesikli kakwa Jesucristo. Kishchapli kashlankwa. Utnak kishpantioshir chiruli Dios. Kishchachili kashlankwa. Ut kishtie re.
Sakaomak. Hana inlin tibel rau tasimbil sae kabala esh. Cheba anuak li kashlankwa in. Resh hultikankili usilal shim anue re.
Utnak kirrakechi guak. Kishchapak kwili sek ut kishtie.
Liuka in. Han retalili ak kontrato rik inli Dios. Ta shakabank resh kwankil. Shpan lin kikel ta hoyek. Rahlal nak te ruksh sali seka in. Cheba anuak. Resh hultikankilin kamik sae kabala esh.
Hokanak ninkie re rahlal nak te tzaka akashlankua hain uteruk salisek hain te hultikash kamik li Kristo. Cheba anu kaan toh tak ulung kuchik li kakwa Jesucristo. Hokanut nak li anitish kuali kashlankua utaruk li uka resh hultikankilish kamik li kakwa Jesucristo utink anash keshlo ali Kristo. Lihuna an yochi maakob kchiruli kakwa ut yochi tsektanankil shkwankilish kamikli kakwa Jesucristo. Hukanut lihunhun tentotish keretal matikli shkyuam salishpaabanak tokmahina shkuli kashlankwa ut liuka. Li anina shkuli kashlankwa ut liuka chinkanash keshkwankilish kamikli kakwa Jesucristo tokbamak nashpok sashben. Hainut shtialanak naabal chaje ut maak aeb shmetseu saechang ut kwankebak kwi akshekam. Habanan, kwi nakhek akib naktik likachuam naru takatsaka ink atento nak likakwa tishrak atin sakabeen. Ut nak narakmang atin sakabeen shban likakwa nuko kuse renak ink atsektanam bilako kochbeene blink aneke paban. Hokanut eshing erman. Naktech utu berib chishbanun kili lokonin kresh hultikan kilish kamikli kakwa Jesucristo. Cheroi benie rib chiribile rib renak sak komonil te manu. Kwikwan hunak sechang tatso kak chikwa ak chak salirochoch renak inka te ok raidal saeben naktech utu berib. Tokwan chik ak reru inka shinjere naktingulak cheril bal tincholop shalal cheru li tok mahi shinje ere.
1 Corintios, capítulo 12.
Eshin herman, la ina kuach nakte taurulish tialali matan li nashkeli santin musikech reli junjun renak tak angelak chiruli Dios. Naktok machine keshpa banchak kek echak shkwankili yiban bil Dios, link aneke atinak, ut kek erip chibalak ik rik in shpa bankile. Hokanak nakuach nakte naunak li anikwan li santin musikech rik in, ma hok etish mahekwali Jesus. Ut ma anita ruk tischechi anchal chol nak li Jesus, han li kakwa, kui makali santil musik echrikin. Halang halang li kamatanash keheri santil musik ech, renak tok angelak chiruli kakwa. Habanan li santil musik ech, hunak kui, ut hanak eok re chish hunil. Halang halang li kak angel chiruli kakwa. Habanan hunak kui li kakwa kwan sakaben, ut kak kui chiru han nukok angelak. Halang halang lik angel no kosh ekwili Dios. Habanan hunak kwili Dios, ut haan li naten angke chish banun kilik angel inashk eke. Rikin li matan ke bil reli hung hung, nak utun nak kwan li santil musik ek e rikin. Ut li matan haan ke bil re, resh ten angkilep chish hunilep lak pabanel. Kwan li ke bilep shmatan shban li santil musik ek re keok chabil nalep, ut kwan lik ebileb shmatan shban li santil musikech resh cholopan kilikyal. Habanan hunak kwi li santil musikech linak eok resh matan li hun hun. Kwan lik ebileb shmatan shban li santil musikech chishpaban kil nak teshkul lik arune kech tzama chiruli Dios. Ut kwanak kwi kebileb shmatan shban li santil musikech resh kirtesin kileb likyach. Habanan hunak kwi li santil musikech linak eok shmatan li hun hun. Kwan kebileb shmatan shibanung milagro, utkwan kebleb shmatan chicholobankil resilik aru kikut besik chirush ban li dios utkwan kebleb shmatan resta wal ru kuirisantil musik ekwan kin khunaq mala khutkwan li ma usak musik ekrikin utkwan kebleb shmatan chi atinak sa khalan atin inkana tauman ru utkwan akwi kebleb shmatan chi khalok ru li khalanil atin habanan chi khunili matana in kebil qesh ban li khun chi santil musik ek Ha'annak eok shmataneb li khun khun kho narajan. Li khun chitz ekwalek tzakal reru. Kwan rok ruk, kwan chishkunil, usta khalan khalan klishchaal kwan, ha'banan khun akkwi chitz ekwalek nak kwan. Khokan akkwi la o akpabanel, na'balo ha'banan khun akho chitz ekwalek rikin li Kristo. Chikakunilo khun akho rikin li Kristo usta judío, usta makwa judío, Usta lok bilmos, usta inka. Shkakuli kubihaza shkaba li khun chi santil musiqeh, ut chikakunilo kwan li santil musiqeh kikin. Hokanak khuna kho rikin li Kristo. Li khun chi tzeh kwalek moko khunta akkwi li shcha'al kwan. Nabal pay ru li shcha'al kwan re ut khalan khalan shkanghe li khun khun. Kwi narurak ta atinak li rok khunak li tzeh kwalek. Manarut ishtye ma kwa in shkomon li tzeh kwalek shbanak ma kwa in li ruk. Matyal shpan tabi nak makwa uqeh nak makwa shkomon li tzeh kwalek. Kwi li shik khunak li tzeh kwalek tishtye. Makwa in shkomon li tzeh kwalek shbanak makwa in li shnak ru. Matyal tabi shpan nak makwa shnak u nak makwa shkomon li tzeh kwalek. Kwi tachishkuni li tzeh kwalek shnak u chan rak ru nak tuabing. Ut kwi tachishkuni li tzeh kwalek shik chan rak ru nak ta kut li kak re ru. Habanan li Dios kishkesa shnaak chitzakal re rulis chaal di katzekwal ho kirak haan. Kwi takumpayak kwi rulis chaal di tzekwalek, li tzekwalek haan inkarak tzakal re runak kwan. Habanan na balpayis chaal di tzekwalek kwan ut li tzekwalek khunak kwi. Kwi narurak taatinak li shnaak u inkanarutis jereli uqek la at inkanakat kangelak chiku. Chimokonarutis tieli holomeh reli okeh, la eshink anekesk angelak chiku. Ashal banchik na balsk angeleb lischaali katzekwal, lichanchan makaebsk angel. Kwan schaali katzekwal na kaosloki, utkwanakwis schaali katzekwal no koshutanaks man, ut na katzap reske balslokal. Ut lischaali katzekwal link ano koshutanaks man, haan ink ana katzap. Habanan li Dios kishkech shkunilis cha'al e katzekwal ut kishkech lokal li khun khun. Kishkech lokal chi shkunilis cha'al e katzekwalek renak makak chak kilal e tzekwalek. Chi shkunil ban li cha'al e tzekwalek teshten qarib chiribile mrib. Kwi khunak cha'al e tzekwalek rana shkul narrao akwi chi shkunilis tzekwalek. Ut kwi khunak cha'al e tzekwalek nak eesh lokal chi shkunilis tzekwalek Nak eman akwish lokal. Jokan akwi la oak papanel, junaho chitz ekwalek rikin li Kristo. Chikajun kalo la o rokruk li Kristo, ut li junjun kwanshk angel chiru li Dios. Lis chaalitz ekwalek halan halangshk angeli junjun. Jokan akwi nak halan halangsh matane blak papanel, kebileb resh ban li Dios, renak tek angelak chiru. Shben, Kwan kebli kebleb shmatan chik angelak chok apostol. Shkab, kwan kebli kebleb shmatan chik angelak chok profeta. Rosh, kwan kebli kebleb shmatan chik angelak chok aktsolonel. Ut kwan kebli kebleb shmatan chishmanun kileb li milagro. Kwan kebli kebleb shmatan chishkirtesin kileb li kyah. Kwan kebli kebleb shmatan chishten angeleb li rasritzin. Kwan kebli kebleb shmatan chitaklank. Ut kwan kebak kwik ebileb shmatan chi atinak sa khalanil atin ink anataw manru. Machish khunileb tabi apostoleb, machish khunileb tabi profeteb, machish khunileb tabi nekesh cholob shki alali ratin di Dios, machish khunileb tabi nekebanung milagro, machish khunileb tabi nekekirtesin kyak, machish khunileb tabi neke atinak sa khalanil atin, machish khunileb tabi neke khalok ru li khalanil atin, Muko khuntak e tash matanep li khun khun. Khalan khalan kpan shmatanep. Chesikakle matan di kashal chabil, resh ten kankilep le rechak papanelil. Anak kwan tinkere, hun linalep kashal kuchik ten tosh banunkil, ut haanain. Nakterra erip, chiribil erip.
1 Corintios, capítulo 13.
Kuita lain kebiling matan shban di Dios chi atinak sa ratinu malep li kuing. Ut kuita kwaning matan chi atinak sa ratinu malep li angel. Habanan kuing anin raep li kwas kuitsin. Lain chanchanin di chich na tambak shtiap. Ut chanchanin di kampana na tsinsot shtiap chi mak arrahbal. Ut kuita kebiling matan shban di Dios chi shtiep balinash kot chiku. Ut kuita nin nauchish hunilik akreru ut kuita nin tauru lishtialal. Hamanan kuing anin raeb likwas kuits in mak anin okwi. Ut kuita kuants akalin papal renak tahalek na ahunak litsul. Hamanan kuing anin raeb likwas kuits in mak anin okwi. Kuita tin sichish hunilik aru kwan kwe reting eb chikwa akline ba. Ut kuita tin ashtesi kwip chik atek shman lin papal. Ut kuing anin raeb likwas kuits in mak ana okwi linin banu. Li anina raok nashkui li railal ut kashal chabil. Li anina raok ink ana kakalin ink anash nimobresi rib ut ink anash ketkati rib. Li anina raok ink ana hobok ink anash six chabil al shkunes rib. Li anina raok ink ana hosko ut ink anash kesas cholik arunash kul. Li anina raok ink ana saos chol na kebdi rasritz in kesh banulin ka us. Na sao ban shol na kwan keb sa shtialal. Li anina rao kink ana rao shol shpandik aru na ushresh banep di rasritz in. Hunelik ban kao shol chirishep. Li anina rao kink ana chinan shol. Na shkuy ban shnum sinkil chish hunili railal. Li rao kta kwan chihunelik. Ta kulak shkail na kink achik ta kangelak. Li matan re kwang chi profetil, utakulak shkail na kinkachik tak angelak li matan re atinak sa khalanil atin. Utakulak shkail na kinkachik tak angelak li matan resh taw wal ruchish kunil. Habanan li raok, ink analak, ink ana uso, kwang ban chi kunilik. Ustakwankep li kwang matanep anakwan resh na ubalik ak re ru, habanan kachinak kwinekesh naw. Usta kwanke, li kwanch matanep chishtie balik aruna kutbesik chirweb shbandi Dios, habanan kachinak kwi li nakute chirweb. Utnak tats aklok ru chishhuni li narak shbanunkili Dios, inkachik tek angelak heb li matana in li inkats akal reru. Naktok kachinin chak, kinatinak honeke atinak li kokal. Kink oshlak, honeke koshlak li kokal. Utkim banu honeke shbanu li kokal. Habanan na kinkwin kilo, kinkanap shmanung kilish na lebeb li kokal. Anak kwan, kach inak kwi, nakanaw. Chanchanak noko ilok sa hunak lem, moy moy ru. Habanan sa hunkutan takil ru li Dios. Utakanaw chik chishkunil chits akal ho nak li Dios na shnaw hula o. Ho kanak li papal, li kyoonink, ut li raok kwang chihunelik. Habanan li kashal nim shkwankil. Sashchankeb li oshib hain, haan li raok.
1 Corintios, capítulo 14.
Hokanak ninkiere, chekeakech olchi raok utchesik akle matan li nashkeli santil musikeh. Li matan li kashalok haan shtiebal resilik aru chochish kutbal cheru li Dios. Li anina atinak sa khalanil atin, ink ana atinak rikin direch kristianil. Rikin man li Dios na atinak. Ut ma anina ta okrulik aru nashtie. Rikin shkwanki li santil musikek nashtie li shtialal li ink ana ta oman ru. Ut li anina shtie resili na kute chirush ban li Dios li khuna an nashten aeb direch ak papanilil salish papale. Nashch olop shtialal chirweb ut nash kohobeb shchol. Li anina atinak sa kharanil atin nashten arib shkunes rib. Habanan li anina sholop shtialal li ratin di Dios dijuna annash ten aeb direchach pa banil salish pa vale. Nakuach rach nakchehunilesh tesh atinak tasa haranil atinding anatauman ru. Habanan, ashal kuchik nakuach rach nakchehunilesh, te kerresil reb de raseritz insale ratinobal, karu kikute cherush ban lidios. Ashal us nakte keli ratini dios sale ratinobal chiruli atinak sa haranil atinding anatauman ru. Habanan, kui hunak natinak sa haranil atin, tentonak ta halman kruli ratin, Rena ke blakpabanel teshtauru lik aru tishtie u te ten akshban. Esh inerman. Karuta o kwe renak tingula kerikin u tin atina kerikin zakharanil atin ding ana taumanru. Makak Hamanan kwe tin atina kerikin sale ratino mal teshin ten anak tin cholop shtialal cheru hoki kute chikushban li dios. Utak angelak cheru kwe tin kere li ratin li dios. Utinjerek aruta kulman khotsi bambil salisantil hu. Utkhokana khwilik akre ruin ka jo jo kholi shol utli arpa. Kwink ana che manchi tsakhal ink ana kutundik aru jo chishtya basinkil utma karakhbal nakna che man. Utnakta ja basik li trompeta resh bokwale bli soldado kwink a chol choru lishtya matesh kawresita bi rip chishik chipletik. Utkhokana khwila esh kwink anegesh atinak chitsakhal reru chanru nakta tauman krulik aru joke chishyebal. Kyalna oso sa'iq utmaka rakhbali teke. Kyalna khkila pay chi atinomal kwan saru chichoch ut chichkunil kwan shtialal utna tauman ru. Habanan khwila inink anin tauru li ratinomal khunak li khuna an maka rakhbal nak kyok chi atinak kwikin ut maka kwi rakhbal nak kyokin chi atinak rikin. La esh neke rakh shkulbali matan nashk elisantil musikhek. Habanan la inin gyere chesik aklimatan linateng anreb chishkunileb lakpabanil. Ut li anikwan shmatan chi atinak sa khalanil atin link anatawman ru chis tsamak chiruli dios renak taruk tish kesh jalali karu kish kesali kharanil atin renak taruk tish cholop shjalal chirueb li rechak pabanilil. Kwi la intin tikhok sa khalanil atin ling musik ta tikhok Utla ining anin tauru li karutin ye chimoko tishten aeb li kwechak pa banalil. Karutim anu chikho kanan. Tintihok rikin li musik ching anin tauru li tin ye utentuak kwinak tintihok rikin din kaush renak ta tauman kru li karutin ye. Utim bichang rikin li musik ching atin tauru li tin ye utim bichang kakwi rikin din kaush renak ta tauman kru li karutin ye. Kwan link anekesh tauru lishtia lal chirish li kharanil atin. Kwi chokatish lo oninkili dios, kakwirikin la musik, hema anink atesh tauru li ta kyesh banak chokatchi atinak sa kharanil atin, champutru naktesh tie, khokanta shak, kwink anekesh tauru li chokatish tie bal. Kyal nak chokatish lo oninkili dios, habanan li khunchikink ataten ak shban latik, shbanakink anash tauru li karu chokatish tie bal. Nin pantioshi chiruli dios naknabal sut nin atinak sa khalanil atin la eshing akesh atinak nabal sut sa khalanil atin kholain haban la inin genak sa chenke blakh pabanel ashal usrak naktin ke kui oshibak chi atin di teshtavru renak te bin sol chi tsakal chiru naktin ke la khe bak mil chi atin sa khalanil atin utink ateshtavru litin ke eshin herman Chanchana keshlik ula al shbana keblik ula al ink ane keshbanu li ma usilal. Habanan mesh koshlak khone ke koshlak li kokal. Tzakalak ban re ru le kaush banak moko kokalesh tachik. Khokain tzi bambil salisantil hu li kishkeli dios nakter chilisheb lak Israel.
Ebli intenamit ink ane kerak rabinkit li kuatin. Khokanak sa akhalan atinobal tin kuatina eb. Tintakla khalan shtenami chishtie bali kuatin reb, habanan chimoko khokan tine rabi.
Rikin haatina in, nakanaunak limatan reatinak sa khalan atinobal, haan kebil kho retalilish kwankili dios chirueb limakweb akpapanel. Ut limatan reshtie bali karunash kutbesidi dios, haan kebil reshten ankileb lakpapanel. Nakeblak pawanel teh chutub ribeb ut kwi chishkunileb teok chi atinak sa khalanil atin Inkana tauman ru, quid te ocaran li ma quaebach pavanel, malak te ocaran li inkane que estau ru lina leba in, te stienak lo keb ru. Habanan quieblach pavanel te cholop stialalik aru kitie reps ban li dios, naktos oxas chanke hunak ma quach pavanel, malak li toch machina estau ru li stialala an, li huna antis eretal na kaanak mak, utiskakwi retal, dik aru joch rabin kil. Li dios, Tiskut chiru chitzakal k'aru kwan sa shol. Utlihuna antis kwiqibrib, utislo oni li dios, utiskie nakrelik chityal li dios kwan sa shtyankhe blakpa manel. Esh erman, hana in li nakwak shtye balere. Naktech utu berib tislo oninki li dios, khalang khalang te banu che hun kalesh. Kwan tisk amchak hunak bich, kwan li tak eok nale, Kwan li ta tio kreli ki kute chirush ban li dios? Kwan li ta tio kunak nare brikin khalanil atin? Ut kwan akwi li ta khalo kru li ta tie mang sali khalanil atin? Habanan, chishkuni li te banu, che banua kresh ten ankile blak pa banel chik ik salish pa bale. Kwi kwan keb li te rak atinak sa khalanil atin, narune ke atinak, kwi bak malak o shibak, ut chishkun kaleb te atinak. Ut kwan kakwi hunak chik li ta khalok ru li teshkie. Habanan kwi ma anina ru ta khalok ru li khalanil atin, inka te atinak sa khalanil atin sa li chutubak i. Kyal sa chole ban te atinak chiru li dios. Chek eb chi atinak kwi bak malak o shubak li profeta, li neke tiok resilik aru ki kute chirueb shban li dios. Ut li hun chol chik te tzilok atin chirish, resh na ubal, Marik ing na li Dios chalchak li sheshtye. Ut ki kwan karu tak utekh ban li Dios chiruli ani kohko aran zali chutubak ip. Di khuna antis tsama chiruli jochi atinak nak tishtye li karush kute chirush ban li Dios. Ut li ani jochi atinak chishkiak shnaak reta atinak. Che khun khun kalesh taruk teke li karush kute chirush ban li Dios. Renak chishkunile blakpa banel te istzol rip. Utaka guch choleb salish pa bale. Kwikyal nak di Dios kutuk cherulik aru teke, di Dios tes ten kachiroi bininkir hoke tes okchi atinak, renak chihokan, chehun hun kalesh tes atinak. Di Dios, inka narak nak ta kwank li pooh ip sashtyankeb lak pa banel, narak pan nak kwank li tuktukil usilal sashtyankeb. Hebli ishk, inka te atinak salich utubak ip, resh lo oninki di Dios. Tespa bainsh ba na kokan si bambil sa lis chakrabe bla judio. Hokain na usman sa chankep chis kunile bla pabanel jalakbar. Kwi kwank are ru te raks na ubal, ches patsak re blis belom, nak te kulak sa rochoche, utaan te cholop shialal. Shutanal chokre, kwi ta atinak hunak ishk sa chankep, nak chuchukep chis loonin kiri dios. Chihultiko ke re nak ma kwa esh la esh, Kestikiban jak reli ratin di Dios, akuanak kwi chalen jak hunshil, ut mokokak ta kwi la esh kesh abin re. Mare kwan sa ekyang li nashkoshla, nak haan profeta malak nashkoshla nak kwan hunchik shmatan kebil resh ban li santin musik ek. Kwi khokan nashkoshla, chishnawak nak li kyokin chis tziban kil salihua in, haanak kwi li chakarab kebil kwesh ban li Dios. Ut kwi kwan hunakin anashpab li kyokin chis tziban kil, La eching akwi te public arutish tia an. Hokanut eshin erman. Chek yak ech ol, chis cholo bankil stia lalik aru kik ute cherush ban li dios, ut meram chiru li ani narak atinak sa khalanil atin. Habanan, lik aru te banu nak tech utuberi, che banu ak chis khunil chis akal reru, ut sa stia lal.
Primera Corintios, capítulo 15.
Anak kwane shinerman, tincholop kichik cheru li resil li kolbay. Di resil haan, haan li akshinche ere, ut shek uluban sa echol utrikin an kawchike echol sa le pahbal. Haana in li shtiala li shincholop cheru li sheshkole kwi, la esh kolbilesh chik kwi neke shpahban chitzakal utink aneke kanap shpahban kil. Habanan kwi ink aneke pahb chanchale echol ma karrakbal nak sheshpahban. Dikaru kishkot likakwa chikwu, haan akwili shincholop cheru, dishjalal haan ashal nimsh kwankil ut haana in, nak likakwa Jesu Kristo, ki kambres tokbal rishli kamag hotz ibambil nachter salesanti lhush banep li profeta. Jonak kech iba chakli profeta nachter hokan ki kulman. De kakwa Jesucristo ki muke ut ki kwakli kuchik chichochos a roshli kutan. Chirishaan de kakwa Jesucristo ki shkutrip chiruli apostol Pedro ut ki shkutak kwi rip chirep chishkunilep li apostol. Ut chirishchik haan kishkutrip chirep numenak hop siento chiakpa banel nakchuchukep. Sashchankep baan kwankep na valep tokcho jokep manakwan ut kwankep akwili akkamenakep. Ut mokon li kakwa Jesucristo kishkutrip chirula Jacobo ut kishkutak kwi rip chirep chishkunilep li apostol. Ut chirish chishkunila an kishkutak kwi rip chikula in. Ustala in chanchanin kung ula al tokmahina shtaush kail cholahik shbanak la in. Tok mahinin chola salin pa'mal nak kishkutrip chiku. La inkumenakin kwankil chirep chishkunileb li apostol ut makwarakin kulub nak lainak apostol shpanak lain shin raupte siyep chaklak pa'wanil. Habanan, shpan rusilal li Dios nak lain apostol. Ut li rusilal li Dios inka kikanachi makarakbal shpanak asal kaw kichik nin kangelak chiru chishkunileb li apostol. Haban, ma kwain hunes ning angelak. Li Dios na ten ankwesh manch ni mal rusilal li shing matani. Ma kanash tie kwi sharabire sili kolbaib di kineb li apostol hun chol malak kwikin la in. Hun tak et li resili kolbaib ni nakakultika chika kunilo ut haan li shepab la esh. Ak shkacholop shtialal cherunak li Kristo ki kwakli kwichik chichochos as chankheb li kamenak. Habanan toh kwan sa ekyang li nakekyok rena kinkate kwaklik kwichik chichochyo li kamenak. Kwinkate kwaklik kwichik chichochyo li kamenak. Inkarak tiyal na kikwaklik kwichik chichochyo li Jesucristo sa shkyankep li kamenak. Kwita inkak kikwaklik kwichik chichochyo li Jesucristo. Makarak shtiala li nakakultika resil ut makarak rakpal li shepap. Ut kwita inkak kikwaklik chichochyo li Kristo sa shkyankep li kamenak. So kanarak la ocho kakwalak rikin li shkache chirish li Dios ba nakshkacholop shtialan nak li Dios kishkwaklesi kuchik chichocho li Kristo. Habanan, inkarak kishkwaklesi chichocho kwityal nak inkate kwaklik kuchik chichocho li kamenak. Kwita inkatyal nak te kwaklik kuchik chichocho li kamenak inkarak tyal nak kikwaklik kuchik chichocho li Kristo. Kwita li Kristo inkaki kwaklik kuchik chichocho makarak rakbale pabal. Toh kwan kesh rakakwisa le mak. Kwita khokan, hebli kesh pabli Kristo li kekam sa chanakep rakakwish bandish makep. Kwita kakwi reli kachyu amarin sa rusichoch nak shkapabli Kristo shkapalak irakip ut kashal tokobal rakhu to kanak chirep chishkunilep li kaskritin. Habanan relik chichyal nak li Kristo kikwaklesi kwichik chichocho sa shchankep li kamenak. Haandish ben li kikwakli chichocho chirep chishkunilep li te kwaklesik kuchik chichocho. Shbanak ki maakob lak adan, khokan nak chika khunilo no kokam. Habanan shbanak ki kwakli kuchik chichocho li Jesucristo, kwanak kwish kwakli hikep li kamenak chichocho. Khokan nak sashkaba lak adan li kashetonil chukwanak chika khunilo no kokam, utashkaba li Jesucristo, chishkunilep li neke paban re te kwakli kuchik chichocho, utek eek shchuam chichunilik. Utnakte kwaklik kwichik chichocho ebli kamenak mokokhun kwaklikhikep tanakte kwaklikchak. Lishben li kikwaklikchak chichocho haan li Jesucristo. Utmokon nak tol el kwichik li Jesucristo te kwaklikchak ebli ke paban re. Utchirichikaan, akachik li rosokhik li ruchichoch, utli Kristo tish sachepsh kwankil chishkuneleb li nekerdaklan sa ruchichoch, utish sachak kwish kwankileb li musikeh. Ut chirisha an li Kristo tishkashtesilish kwankil sa ruk li Dios akwabeh. Li Kristo, kwanksh kwankil chitaklang toh retal tishkeb rubel rok chishkunileb li shik neke ilok re. Ut li tasa chek shkwankil toh sarosohik haan li kamk. Tiba mil retalil sa lisantil hu nak li akwabeh Dios kishke chishkunilik ak re ru rubel shkwankil li Kristo. Habanan li Kristo inkana taklang sa shben li akwabeh Dios shbanak li Dios haan li kikeok relish kwankilan. Utnak akak shkanabak shman li Dios chishkunilik ak reru rubel shkwankili Kristo li alalbeg. Tohonak li Kristo tishkashtesiak kwi rib rubel shkwankili akwabeg Dios li kikeok shkwankili Kristo sa shben chishkunil ut li Dios hanak chiktial rezash benchish junil. Kwan kach enchik tin yechirish lishkwak lihekep chichocholi kamenak. Kwan kep se chank tineke kup six haep chokrochil shkubi hali kamenak. Kwink anekesh pam nakte kwak lih li kamenak. Kaut naknekesh banu chichokan. Ut kwink ate kwak lih chichocholi kamenak. Kaut nakla o achtiol resili kolmaib. Nakak ekip chirraup tesik kwi makash jalali jokochish banunkil. Eshinerman. Selik chichal ninche re nak rakhlal kutan kwani neke rakhin kamzinkil shbanak ninche resili kolbay. Habanan na sao se inchol shbanak shepab li Kristo. Ut kwink ate kwa klik chicho joli kamenak ka rakhru tin ranak tin kuli raylal arin Efeso. Chanchanak jokin chipleti krikin li khos akshul nak kwankin arin sa shchankheb li tenamit. Mak arak rarbalaan kuing katakak uli kakak kamungkil chirish li kakamik. Kasal usrak kuing takabanu ko ling anek espam nak te kwaklik chicho joli kamenak linek esye kwako ukako shbanak kulak kabeh no kokam. Mek erib chibalak ek shbanep linek ato nak chihokan. Mek hunakhi erib rikineb linkaw sep shnaleb shbanak linkaw sep shnaleb neke shpo shcho leb li chaybileb shnaleb. Chekoshlachi usli chokechish banunkil ut meshma kopchik. Kwan kep se chang li tohmachine keshpabli Dios. Resk utbare shutanak ninkie rechi hokain. Mare kwan li neke kiok. Chan ru nakte kwaklik kuchik chichocholi kamenak. Chan ru tek utunk nakte kwaklik. Mate kwaklik kuchik chisakal re rueb. Chan kep. Mak ae naleb. Oshlankesh kachinak chirish li auk. Li ityak na auman ink anamok kwink anak ali rish benkwa. Ma kwali ratsum li akwim na auman. Hali rityakhil man na auman usta trigo malakachik ruchi ityakhil. Ut li Dios nashkeli ratsum chichina us khona rakhaan. Ha jal karu li ityak ta raw khunak ha anak kwili ratsum tishke. Na balpay ru li ityak ut na balpayak kwi ruli ratsum na el. Ut khokanak kwi na balpay ruli tibelek. Khalan shtibeli kristian chiru shtibeli shul. Ut khalan shtibeli kar chiru shtibeli shul li neke rupupik. Ut khalanep akwi di ankel sa chosha chi kula o. Ut khalanep li shlokal chiru li kalokal la o arin zaru chi choch. Khalan kwi shlokali sakhe. Ut khalan kwi shlokali po. Ut khalan kwi shlokali chayim. Ut khalan khalan klishlokal ti khun khun chichayim. Khokanak kwi la o. Khalan chik li kalokal nak to kwa klik kwi chik chichocho chirish li kakamik. Nak noko kam, noko muke, ut nak ali katibel. Habana nak to kwa klik kwi chik chichocho, khala nako chik utink a chik to kam. Nak na muke khunak kamenak, mak ash kakwilal chimoko shlokal. Habanan, nak ta kwa klik kwi chik chichocho, ashal ni mak shlokal, ut kwang chik shkwankil. Nak noko kam, namukeli katibel shbanak tial choch okenak. Habanan nak to kwaklik kwichik chichocho, musik echo chik. Nak kwanko saru chichoch, kwan li katibel na ana oso. Habanan sa chosha, khala na kochik, ut ta kwang li katyuam chikunelik. Tzi pampil salisantil hu chikokain. Lak adan li shben kwin kik eesh musik nak kichob tesik shban li Dios. Habanan lish kap adan, halika kwa Jesucristo, haan musik ek ut haan li nakeok katyuam chikunelik. Hokanak li katibel arin sarujichoch, haan na oso. Habanan li ka musik li nashkeke li Dios, haan ink ana oso. Kwan ban chikunelik. Nak kichob tesik lak adan shban li Dios, choch kiok. Habanan li Jesucristo mokochob tesim ilta. Han musik eh ut sa chosha ki chalchak. Hokanak chika khunilo arin saru chichoch. Chal ti belo kholak adan. Ut nak to kwa krik kwi chik chichocho. La ako chik musik eh kholi Kristo li ki chalchak sa chosha. Anak kwan kwan katibel kholi relak adan. Li ti bele khaan choch okenak. Habanan sa khun kutan la ako chik kholi Kristo li ki chalchak sa chosha. Eshin erman. Dinakwak shyebale re hana in. Di katibel, ut di katkikel in ka ta ok salish ni mahkwal kwan kila li Dios ba nakhaan na a. Di barquana a inkanaru ta rechanilis ni mahual kwan kilali Dios shbana kaan inkana a. Na kuakak kwinak te naulis jalali mukmu nak kikwancha kunshil hana in. Moko chika kunilo ta la oak pamanel to kamk. Habanan chika kunilo to halanok. Sarrozohik likutan nak taek ang chakli trompeta. To halanok sa kumpat sa kung mutsil u. Nak taek ang chakli trompeta iblak pamanel. Di akamenakep te kwaklik kuchik chichokyo uting achik te kamk. Utep lakpamanel di tokchokyo kep te halanok. Di katibel arin sarusichoch nak'a. Tento nakta halak renakin kachik takak. Utri katyuam di na osok sarusichoch ta halak rikin hun ak tyuam in kachik ta osok. Nak akaksh halanok di katibel di nak'a. Ut nak akaksh halanok di katyuam di na osok. Aran ta tsaklok ru li kitsi bak chak nak terish banep li profeta nak keshtye chak chikho kain.
Sachbilish kwankili kam chikho nakwash banak shnumtash kwankili Kristo sach ben. Li kang mak a ak chik shkwankil saka ben mak a chik li railal takakul shban li kamak.
Shbanak kwan li mak hokanak kwan li kamak. Nak mak a ak chik li mak a ak chik li kamak. Utri chakra makak chiks kwankil sakaben. Hokanut chikaban tio shirli Dios, nak makak chiks kwankili kamk sakaben sashkabali ka kwa Jesucristo. Hokanut eshin herman, raro keshin ban, kawakta shakech ol sale papal. Mich inan lech ol, chekeak banech ol chik angelak chiruli ka kwa. Ut chenawak, nak lihokial te banu sashkabali ka kwa, kwan rakbal.
1 Corintios, capítulo 16.
Anakwana kwakshye bale re chanrute banurikin di tumin di tiokesh chishokbal, reshten ankilet de rechak papanenil di kwanke baran Jerusalén. Hoshinke re blak papanel aran Galacia hokanak kwitinke re la esh. Rakhlal shaman salishben kutan reli shaman, chekhun khun kalesh, tekeli hokial tesruk hachyal honimale tokbal tekul. Utitubin hain, akshok bila kema naktingkula kairikin renakin kachokes chishokok tumin naktingkula klain. Utesik ruebli anitesik Jerusalén chishkanabankili tumin. Ut naktingkula kairikin, tinsi balihu tesik am naktesik Jerusalén chishkaktisinkili tumin reeblak papanel. Kwinashkarip naktingshik lain, kochbeneb naktoshik. Naktingshik kairikin shbenkwa toshinumek Macedonia. Mare timbay kachina kerikin. Mare toktinum sili habal kerikin re nakkwang sa echo naktineten achishik tokatyal na partin shik. Inka nakkwak nakchal numekwe naktinkula kerikin. Nakkwak bantin kwang karubak kutan erikin fi hokan narakli kakwa Dios. Habanan toktinum sili nin e Pentecostes arin Efeso toko naktin shik erikin. Kyochi el chios link angela din shbanak na walep neke rak rabin kil resili kolbay. Habanan, kwa nakwili shik neke rabi resili kolbay. Kwita kulak lak Timoteo erik in, che kulak chisa sa ech ol, renak saak sa ech ola an, ut makak shkaush nak kwang sa ech yang. Haan kyochi k angelak chiruli ka kwa honak nink angelak la in. Hokan ut ma anichi sektanang re, cheteng arik in lik aru re, Renak ta chal kwichik kwik in zashtyalal. La in jokin chiroy beninkil nak ta chal kwichik kwik in rochbene li erman. Na bal suchin tzama chiru li ermanu Apolos nak ta shikerik in rochbene li erman. Habanan hanki rekasas chol nak tokmaki ta ruk chishik. Nak tishkeri ta kulak aran cheril bal. Michinane chol sale papal. Kawak tashak ech ol chi pabank ut mek e rip chi alek. Choon kwan kesh ut che pabak li kakwa chanchal ech ol usta na chal railal sa eben. Ut chishkuni li karute banu che banuak chanchal ech ol shbanak neke ra de ra serit in. Eshin herman, la eshak neke nau naklak Estefanas ut dirishakil hokebak kwi li ralal shkakol haneb lishbein ke paban aran akaya heb haan keshkesh ol chik angelak chirreb li rechak pabanelil. Hokanak tintzama cherunak, teshabink chirulak Estefanas, hokeb akkwichis kunileb tineket tenkan utneket angelak saeyang. Nasaos inch ol nak shekulun pikin lak Estefanas utlak Fortunato utlak Akaiko, hebaan shetenkan kwechok eruchila eshnak ma anyesh kwikin. Keshkesh kakwil inch ol. Chan runak sheshten akla eshbaneb, hokanak kwinak shineshten alain. Hokanak che oshlok yeb li ermana an. Chishkunileb lak pabaneli kwankeb Asia, nekeshtaklash sailech ol sashkawali kakwa. Nekeshtaklak kwinabalish sailech ol ebli erman lak Akila utlish Priscila. Ut nekeshtaklak kwinabalish sailech ol chishkunileb lak pabaneli, nekeshtutub rib sarochoch lak Akila. Chishkunileb lak pabaneli kwankebarin nekeshtaklash sailech ol, ut hokanak kwila esh, chekeak sailech ol chiribile rib, rikin santil utsuk u. Lain lak Pablo. Rikin kuk chokin chistibankili atina in resh kebal sailech ol. Likakwa Jesucristo chisepta chal. Kwikwan hunak saechan kinkanash rali Jesucristo, chichalk tarailal sashben. Hatashak li rusilali kakwa chikwan kerikin, ashal nekeshin ra che hunilesh, shbanak hunahochik sashkaba likakwa Jesucristo. Hokan tashak.